Intervju Media Servisa.
Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Sandra Herman naš je gost u intervju tjedna Media Servisa. Analizirat ćemo vikend iza nas, ali će nam otkriti i kakva su očekivanja od turističke sezone i koliko ćemo se približiti onim brojkama iz rekordne 2019. kojoj svi stremimo. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu, lijep pozdrav svim slušateljima.
Evo iza nas je veliki tjedan, veliki vikend pred sezone, možemo reći oko 135 tisuća dolazaka i oko 493 tisuće noćenja tijekom uskršnjeg vikenda. To su podaci prema sustavu e-vizitora, pretpostavljam da su svi u turističkom sektoru zadovoljni, pa i vi u Ministarstvu turizma. Jeste li očekivali ovakve brojke?
Jesmo zadovoljni, prije svega najvažnije je da su djelatnici u turističkom sektoru zadovoljni. Zadovoljni smo i mi, zadovoljni su i kolege iz Hrvatske turističke zajednice koji su radili marketing. I mislim da smo svi zajedno odlično pripremili ovu sezonu. Ako se sjetimo samo prošle godine, znamo da zapravo predsezone, nažalost, nije ni bilo za uskrsne blagdane, je bio mali broj turista ovdje zbog različitih situacija, ali mislim da smo svi zajedno i da je Vlada Republike Hrvatske uložila maksimalne napore da se odradi puno toga što je pridonijelo ovakvim brojkama i mislim da možemo biti svi zadovoljni. Kada malo usporedimo te brojke, evo spomenuli ste i sami skoro pola milijuna noćenja, 493 tisuće noćenja postignuti samo za ovaj uskrsni vikend. To su podaci od velikog petka pa sad do uskrsnog ponedjeljka. Dakle, to je s obzirom na prošlu godinu za 120% više, možemo reći, i mi smo negdje na razini ukupnih ovih brojki. Ja ću sad spomenuti sve ono što smo ostvarili od početka godine pa do sada. Ovo su bili samo podaci uskršnjeg vikenda. Dakle, mi smo ostvarili 3,7 milijuna noćenja, što je veliki porast s obzirom na prošlu godinu, ali velim zbog ovih situacija koje sam spomenula, možda bolje da napravimo nekakvo mjerenje i usporedbu sa 2019. Dakle, to je 95% u odnosu na rekordnu 2019. godinu. I kao što sam spomenula, svi su zadovoljni. Ako ste vidjeli i podatke koje je iznio HAC, 5,5% povećanja prometa ostvarenog na hrvatskim autocestama. A isto tako zadovoljni su i ugostitelji, čuli smo zadovoljstvo i turističkih vodiča i mislim da svi zajedno možemo biti zadovoljni, jer je zapravo ovaj dobar pokazatelj za to kakva će nam biti sezona.
Evo, baš kad ste uveli u turističku sezonu, odnosno ono srce u 7. i 8. mjesecu, ako se ništa neočekivano ovog ljeta ne dogodi, kakva su vam očekivanja? Hoćemo li doista ostvariti možda čak i bolje rezultate od te rekordne prema kojoj se svi zapravo uspoređujemo?
Pa da, i uspoređujemo se s pravom prema 2019. godini s obzirom na ove dvije pandemijske godine na koje nismo mogli utjecati, niko u svijetu turizma nije mogao utjecati, potpuno su se promijenila turistička kretanja svugdje, pa tako i kod nas, upravo zato i usporedbe sa 2019. Prema ovim najavama i prema ovim početnim rezultatima mislim da možemo očekivati izvrsne rezultate. Ono što smo u posljednje dvije godine uspjeli postići usprkos pandemiji, dakle, kod nas se sve više smanjuje sezonalnost, upravo su ovi turistički, nova turistička kretanja, nova potražnja turista profilirali Hrvatsku kao jednu destinaciju održivog, zdravog odmora, aktivnog odmora, a to sve turisti više traže. Prema prvim najavama, prema bookingu kako stoji, prema uvođenju avionskih letova, evo mi smo do 10.4. imali 120 direktnih avionskih linija, kroz ljeto bit će ih 460, uvode se direktne linije sad već u 5. mjesecu i sa New Yorkom, gdje se povezuje direktno jug Hrvatske, uveli smo prve linije sa Slovačkom i tu se baš i vidi porast potražnje turista iz Slovačke, Poljske, Češke, tako da prema svim ovim najavama i prema tome što sam rekla, dakle, Hrvatska je stvarno percipirana i kao sigurna destinacija i percipirana je kao destinacija održivog turizma i sve više nam to zapravo smanjuje tu sezonalnost.
U principu svi smo okrenuti hrvatskoj obali. Što je sa kontinentalnim turizmom pa i tijekom 365 dana?
Evo, pa upravo to mogu reći, da je kontinentalni turizam posljednje dvije godine dobio svoju veliku šansu i mi puno radimo svi zajedno na tome da se ta šansa stvarno iskoristi. Kao što se promijenila potražnja, znajte sami da u pandemijsko vrijeme najviše su nam bile popunjene vile na Osami, kuće za odmor na kontinentu, kampovi, hoteli, smještaj hotelski i visoke kategorije, zato jer su ljudi zapravo željeli biti sigurni, željeli su, dakle, i očuvati svoje zdravlje i sve ono što treba. Tako su sve više poželjeli i aktivni odmor, boravak u prirodi, a upravo to nudi kontinent. Mi znademo da je naš kontinent nedovoljno razvijen i u posljednje dvije godine počelo se puno više ulagati u razvoj kontinentalnog turizma, puno više povezivati javni i privatni sektor, dakle ulaganja javnog i privatnog sektora, i puno više brendirati i promovirati destinacije u ruralnim krajevima na našem kontinentu. Evo, jučer smo baš predstavili jedan prekrasan projekat Moslavina, skrivena zemlja. To je samo jedan primjer. I dakle, tu ima jako puno primjera. Ministarstvo turizma se tu uključilo i svojim promotivnim kampanjama, Doživi domaće, istraži ruralnu Hrvatsku, ali isto tako dajemo i poticaje, ono što je vrlo važno za kontinent, financijske poticaje za ulaganja u stvaranje turističke infrastrukture i novih turističkih proizvoda. I putem našeg fonda za javnu turističku infrastrukturu, putem fonda koji je namijenjen privatnom sektoru, a ono što bi željela posebno istaći, jer se to sad prvi puta desilo, pred nama je Nacionalni plan oporavka i otpornosti, iz kojeg je direktno turizmu namijenjeno po prvi puta 2,2 milijarde kuna i to 930 milijuna za javnu turističku infrastrukturu i 1,2 milijarde za privatni sektor, tako da će to dati snažan vjetar u leđa upravo i razvoju kontinentalnog turizma.
Evo, rekli ste tijekom pandemijske dvije godine da su ljudi tražili takva mjesta osamu u kontinent također, pa je li se taj trend nastavio i sad kad smo nekako sigurniji od te pandemije?
Da, nastavio se i traži se smještaj visoke kategorije. Evo, upravo zato smo i u našim financijskim omotnicama koje su pred nama predvidjeli i za privatni sektor, da za privatne iznajmljivače novce za podizanje kategorije smještaja, za pretvaranje u male obiteljske hotele, traži se i sada. Dakle, traži se smještaj visoke kategorije, boravak u prirodi, sve više se traži aktivni odmor i wellness, sportsko-rekreacijski turizam, i to ćemo sve više i razvijati.
Sad ćemo se malo okrenuti na rizike, odnosno kad gledamo globalno, znamo ova ruska agresija na Ukrajinu odražava se na cijelu Europu, na cijeli svijet, pa posljedično tome smo u inflaciji, raste cijena energenata, podižu se i cijene u turističkom sektoru. Evo, primjerice, već smo čuli najavu da će se i trajekti, da će poskupljivati, pa može li to ugroziti našu turističku sezonu, odnosno dovesti do toga da se turisti predomisle da ipak ne dolaze u našu zemlju?
Pa ja mislim da to u velikoj mjeri neće ugroziti dolazak turista u Hrvatsku iz više razloga tome. Dakle, mi smo se profilirali kao jedna održiva destinacija, mi smo poznata autodestinacija, govorila sam sad o ovim letovima, a što se tiče, naravno da će porasti i karte i trajekti i autoceste, naravno da će morati poskupiti jednim dijelom i smještaj i ugostiteljske usluge. I da, mi imamo podatak da 43% turista kad razmišlja o dolasku u određenu destinaciju razmišljaju o cijenama u toj destinaciji, dakle 43% odlučuje na temelju cijena u destinaciji, ali ono što je dobro, 82% turista želi održive destinacije, i upravo ono što Hrvatska kao destinacija nudi. Stoga smatram da tu neće biti velikih problema i sigurna sam da će turistički sektor, dakle svi oni koji su uključeni u turistički sektor, kao i uvijek do sada, pronaći onaj omjer i onu ravnotežu između cijene i kvalitete koja se za tu cijenu nudi.
Znamo da smo tijekom pandemijskih godina isto dosta pažnje obraćali na domaće turiste, jer smo najviše ovisili o njima, pa kakva je sad situacija? Ako budu stvarno rasle cijene, hoćemo li se zapravo odmaknuti, odnosno hoćemo li njih izgubiti?
Pa mislim da neće doći do tako strašnog porasta cijena i da ćemo tu zadržati taj omjer naših turista. Naši turisti su nam još uvijek u manjem broju nego strani turisti. Naravno, dvije godine kad nije bilo avioletova, kad su nam dolazili samo turisti sa naših bližih emitivnih tržišta koji su nas vidjeli kao autodestinaciju, to su bile malo drugačije brojke, ali mislim da neće, i da će i zbog sigurnosti i zbog svega ipak naši turisti zadržati Hrvatsku kao destinaciju za odmor. Jer gledajte, rasti će cijene svugdje i naravno da će im biti puno skuplje otići u neke druge destinacije i zbog prijevoza i zbog svega ostaloga, nego koristiti one turističke usluge koje im daje Hrvatska.
A sad vas moram pitati iz turističkog pogleda. Uskoro, odnosno od 2023. godine, Hrvatska bi trebala uvesti sustav ETIAS, što je uvjetovano ulaskom zapravo u Schengen, što bi značilo da bi državljani iz trećih zemalja koji su stariji od 18 godina do 70 godina trebali popunjavati formulare prilikom ulaska u našu zemlju, ali i plaćati ulaznicu od 50 kuna. bi li se to moglo odraziti i kako će se odraziti na turizam u Hrvatskoj? Što se tiče susjednih Srbije, BiH recimo?
Da, da, ali mislim da neće. Ovo nije u ingerenciji Ministarstva turizma. Znademo da imamo tu puno međuresorne suradnje, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija. Znači svi oni koji moraju to zadovoljiti. Mi smo dionik toga, ali ne možemo tu donijeti nekakvu odluku, ali mislim da se to neće u velikoj mjeri odraziti. Gledajte, imali smo i kad nismo sufinancirali testove, plaćanje testova, kad su turisti nam dolazili u pandemijskim godinama, mi smo nakon toga uveli sufinanciranje, ali to nije imalo velikog odjeka negativnog na dolazak turista u našu državu. Tako da mislim da neće niti ovo.
I za kraj, problem nedostatka radne snage. Znači, bliži se turistička sezona. Vidimo i prema podacima iz MUP-a koje dobivamo da su 10.000 stranaca. Pa kako nagnati Hrvate koji su nezaposleni da ne moramo uvoziti radnu snagu izvana da se uključe u turističku sezonu, recimo da prihvate takve poslove?
Da, to je zanimljivo pitanje i ova konstatacija kako nagnati nezaposlene Hrvate. Moram reći da ih je srećom puno manje nego što ih je bilo prije recimo 3-4 godine nezaposlenih. Mi imamo tu različite modele kako riješiti ovaj problem. Imamo kratkoročne modele, to su ovi modeli koje je Vlada Republike Hrvatske međuresornom suradnjom osmislila i dobro napravila za uvoz strane radne snage kad smo stvarno bili u krizi sa domaćom radnom snagom. Dakle, Zakon o strancima, izmjene i dopune Zakona dodatnom o radu gdje se daje mogućnost dodatnog rada, e-prijava za ulazak stranaca, produženje boravka. Sve nam je to pomoglo da na neki način uspješno završimo ove sezone zbog upravo nedostatka domaće radne snage. Međutim, mi trebamo dugoročno razmišljati o rješenju ovog problema i Ministarstvo turizma o tome razmišlja. Zajedno, naravno, opet međusektorski i sa Ministarstvom rada i sa, naravno, Ministarstvom obrazovanja. Znajte sami da je uloženo jako puno novaca iz fondova Europske unije u centre kompetencija koji će uskoro saživjeti. Mi zajedno sa privatnim sektorom putem stipendija koje smo u ovoj godini povisili s 1200 na 2000 kuna nastojimo također motivirati djecu kad upisuju srednje škole da odaberu zanimanja za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Isto tako uvodit će se vaučeri za ljude koji žele promijeniti svoje zanimanje, dakle za cijelo životno obrazovanje, i mislim da je to dugoročno rješenje ovog problema. Za sada ne može se to dogoditi preko noći i isto tako ćemo usmjeriti i sredstva iz Nacionalnog fonda za oporavak i otpornost kao i sa europskih fondova upravo u promociju zanimanja, u obrazovanje kadrova za rad u turizmu. Sada su ovo neka rješenja s kojima se moramo nositi, dakle ukidanje kvota za uvoz stranaca i sve ovo što sam nabrojala kako bismo mogli preživjeti još nekoliko sezona, ali dugoročna rješenja su zapravo ova.
Znači onda možemo zaključiti da neće biti problema sa radnom snagom.
Ja se nadam da neće, jer vidim da se uključuje i privatni sektor. Privatni sektor nam je tu izuzetno važan. Dakle, mi kad dajemo stipendije imamo tripartitne ugovore. To vam je jedan primjer. Dakle, potpisuje ga korisnik stipendije, Ministarstvo turizma i hotelska kuća, odnosno neko iz privatnog sektora ko uzima tog radnika, i to mu zapravo garantira da on stipendira učenika i da mu taj učenik kasnije ostaje kao radnik, i to kao vrlo kvalitetan obrazovan radnik u njegovoj ustanovi, u njegovoj firmi. Mislim da ćemo time riješiti ne sve, ali velik dio problema.
I samo za kraj, jel imate možda podatke? Znamo da su i tisuće ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj i također su u potrazi za poslom. Jesu li već neki iskazali interes baš za sezonski posao?
Jesu, ja vam točne brojke sad ne mogu reći, ali jesu, i moram reći da i u 2019. godini smo mi imali upravo radnu snagu iz Ukrajine među najbrojnijom radnom snagom u turizmu i ugostiteljstvu. Dakle, prije ove krize i prije pandemije, prije svega kad je nama bila rekordna godina i ponestajalo radnika, i sasvim sigurno će velikim dijelom su to žene koje su ovdje u ovom trenutku u Hrvatskoj dobiti mogućnost zaposlenja upravo u turizmu.
Evo, ovim završavamo. Hvala vam puno na razgovor.
Hvala i vama.
Intervju Media Servisa.